Θα σχολιάσουμε τώρα τα ζητήματα της επικαιρότητας με τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Κίρτσο. Κύριε Κίρτσο, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Γεια σας, τι κάνετε, από το Στρασβούργο.
Από το Στρασβούργο. Ήθελα τώρα να ξεκινήσουμε, επειδή είναι και η εορταστική περίοδος, λίγο με τα μέτρα ασφαλείας και στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Έχουμε έτσι αυξημένα μέτρα λόγω και των ημερών.
Ναι, εντάξει, εχθές πήγα στη Χριστουγεννιάτικη αγορά, γιατί το Στρασβούργο, εκτός από έδρα ευρωπαϊκών θεσμών, είναι ταυτόχρονα η λεγόμενη πρωτεύουσα των Χριστουγέννων, ή έτσι προβάλλεται. Οπότε ήθελα να πάω να δω το μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο, τις υπαίθριες αγορές. Έχουν μια πολύ αυστηρή διαδικασία, δηλαδή απαγορεύεται η πρόσβαση αυτοκινήτων στο ευρύτερο κέντρο της πόλης. Πρέπει να καλύψεις μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια. Και στα σημεία εισόδου, δηλαδή στις γέφυρες, στις διασταυρώσεις των οδών, ελέγχουν τις τσάντες, ελέγχουν γενικά την κουβαλάς. Μου κάνει εντύπωση αυτό, καλά κάνουν δηλαδή. Και επίσης υπάρχουν περιπολίες από ένοπλους στρατιωτικούς. Επομένως προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εικόνα ασφάλειας ή τουλάχιστον παίρνουν όλα τα μέτρα που χρειάζονται. Η περσινή επίθεση τρομοκρατική στην χριστουγεννιάτικη αγορά του Βερολίνου έχει προκαλέσει έτσι μια αντίδραση, λογική κατά την άποψή μου, και προσπαθούν όλοι να προστατευτούν. Αλλά βέβαια γνωρίζουμε, απόδειξη και αυτά που συνέβησαν στη Νέα Υόρκη χθες, ότι απόλυτη προστασία από τρομοκράτες αποφασισμένους να σκοτώσουν και να πεθάνουν οι ίδιοι δεν υπάρχει.
Και κυρίως από αυτούς τους λεγόμενους μοναχικούς λύκους. Και στην Ελλάδα έχουμε ανάλογα μέτρα που θα ληφθούν σε μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά.
Να σας πω, δεν ξέρω ότι θα... Αυτό που σκεφτόμουν και το συζητούσα με φίλους μου είναι ότι η πειθαρχία μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν μπορείς να βρεις ταξί. Πήγαμε, κάναμε κάτι ψώνια, μετά ψάχναμε ταξί. Έπρεπε να περπατήσουμε άλλα 2-3 χιλιόμετρα για να βγούμε εκτός της περιμέτρου. Λοιπόν, τέτοιου είδους πειθαρχία είναι δύσκολο να επιβάλλει στην Ελλάδα. Εντάξει, μπορεί να χρειαστεί. Εμείς δεν είμαστε βέβαια βασικός στόχος, όπως ενδεχομένως είναι η Γαλλία και το Βέλγιο, που έχουν και μια ιστορία εσωτερικής τρομοκρατίας. Αλλά μου έκανε εντύπωση ο βαθμός οργάνωσης και πειθαρχίας.
Θέλει συνεργασία μάλλον και των πολιτών.
Ναι, ακριβώς. Στην Ελλάδα θα είχαμε διαμαρτυρίες, άλλοι θα μπαίνανε, άλλοι θα βγαίνανε, θα γνωστάνε.
Τώρα πάμε στα θέματα της οικονομίας, κύριε Κίρτσο. Καθαρή έξοδο της Ελλάδας από την Επιτροπία το 2018, δηλαδή χωρίς να χρειαστεί προληπτική γραμμή στήριξης, βλέπει νέα έκθεση της Deutsche Bank. Και αυτό που σχολιάζαμε πριν από λίγο και με τον συνάδελφο εδώ είναι ότι πληθαίνουν.
Διάβασα και την
πληθαίνουν τα καλά νέα.
Διάβασα και την Αυγή, θεωρώ πρόοδο του πολιτικού συστήματος. Να βγαίνει η Αυγή με πρωτοσέλιδο τι λέει η Deutsche Bank. Μου κάνει εντύπωση. Εν πάση περιπτώσει, εγώ που τα παρακολουθώ από κοντά και έχω και μια δημοσιογραφική εμπειρία, νομίζω ότι θα είναι η καθαρή έξοδος στον βαθμό που θα υπάρξει, και μάλλον θα υπάρξει, θα έχει σχέση με τους πιστωτές μας. Οι πιστωτές μας θέλουν να βγάλουν από πάνω τους, τουλάχιστον για ένα διάστημα, το φορτίο της Ελλάδας, δηλαδή να μας δανείζουν με προνομιακό επιτόκιο και να δέχονται την κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα των σκληρών δεξιών και ακροδεξιών κομμάτων που κερδίζουν συνεχώς έδαφος σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Επομένως, έτσι όπως διαβάζω τους αριθμούς, και επειδή δεν έχουμε μεγάλες χρηματοδοτικές ανάγκες για τα επόμενα 2-3 χρόνια, θα υπάρξει καθαρή έξοδος σε ό,τι αφορά τους πιστωτές της κυβερνήσης, τις ευρωπαϊκές, που θέλουν να βγάλουν το ελληνικό φορτίο από πάνω τους, μια και όλοι οι άλλοι έχουν φύγει προπολού από τα μνημόνια, αναπτύσσονται δυναμικά, έχουν απορροφήσει την αναγκαία του 2008 κτλ. Όμως αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη, και γι' αυτό μου κάνει εντύπωση το πρωτοσέλιδο της Αυγής, καλές είναι οι τραπεζικές εκθέσεις, αλλά μας ενδιαφέρει και ο μέσος πολίτης, εκεί δεν θα υπάρξει καθαρή έξοδος, διότι υπάρχουν διάφορα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν, υπάρχουν οι ουρές των μέτρων που πρέπει να εφαρμοστούν και υπάρχουν τα νέα μέτρα του 2019 και του 2020 που πρέπει να εφαρμοστούν. Άρα θα έχουμε την κυβέρνηση να λέει ότι ιδού η καθαρή έξοδος που αφορά κυρίως τους πιστωτές, και θα έχουμε και την αντιπολίτευση να λέει ότι σε ό,τι αφορά τον μέσο πολίτη δεν υπάρχει καθαρή έξοδος, γιατί ας πούμε η ταλαιπωρία συνεχίζεται.
Τώρα,
αυτό είναι το story που θα αντιμετωπίσουμε τις επόμενες 6, 12, 18 μήνες.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κυρτσό, έχουμε και τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Η Νέα Δημοκρατία επικεντρώνεται στο θέμα της φορολογίας, της μείωσης της φορολογίας. Mm-hmm. Και μάλιστα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μιλήσει για μείωση της τάξης των 4,2 δις. Αυτό που αναρωτιέται κανείς είναι αν είναι εφικτός ένας τέτοιος στόχος. Δηλαδή, πώς θα προκύψει αυτή η μείωση χωρίς να περιοριστούν οι δαπάνες, ας πούμε, σε νευραλγικούς τομείς, όπως η υγεία, για παράδειγμα, ή χωρίς να γίνουν απολύσεις, που ισχυρίζεται ότι η αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν θα γίνουν.
Κοιτάξτε, εγώ είμαι υπέρ της μείωσης φορολογίας. Τώρα ήμουν στην Ολομέλεια και συζητάμε για τους φορολογικούς παραδείσους και διάφορα τέτοια. Είναι φανερό ότι η Ελλάδα με 29%, όταν για παράδειγμα η Ιρλανδία παίζει με 12,5% στη φορολογία των κερδών των επιχειρήσεων και κάνει και ειδικές συμφωνίες που έχουν χαρακτήρα φορολογικού παραδείσου, δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε. Επομένως, η στόχευση του κ. Μητσοτάκη είναι απόλυτα σωστή, νομίζω το δέχονται όλοι αυτό. Τώρα υπάρχει το πρακτικό ζήτημα, πώς ακριβώς θα μειώσει τις δημόσιες δαπάνες ή πώς ακριβώς θα πάρει γρήγορα μπροστά η οικονομία, ώστε να δημιουργηθεί μέσω της ανάπτυξης, να δημιουργηθούν πρόσθετα έσοδα, επομένως να έχει μικρότερη ανάγκη μείωσης των δαπανών. Αυτό όμως που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι εδώ έχουμε διάφορα δημοσιονομικά και στατιστικά μυστήρια στην Ελλάδα. Δηλαδή, με την κυβέρνηση Τσίπρα, βέβαια ανάλογα προβλήματα είχαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις στον αυτοκίνητο βαθμό, άλλος προϋπολογισμός ψηφίζεται, άλλος εκτελείται. Ο προϋπολογισμός του 2017, με βάση το αρχικό σχέδιο, έχει δύο χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Πρώτον, τα φορολογικά έσοδα είναι κατώτερα από το στόχο, αλλά ακόμη πιο κάτω από το στόχο είναι οι δημόσιες δαπάνες. Δηλαδή και μέσα από τη μείωση των δημοσίων δαπανών πέρα από το στόχο δημιουργήθηκε το λεγόμενο υπερπλεώνασμα, το οποίο δικαιολόγησε την
το κοινωνικό μέρισμα.
Επέτρεψε την εφαρμογή του λεγόμενου κοινωνικού μερίσματος. Επομένως, από τη μια η κυβέρνηση κάνει κριτική στο Μητσοτάκη ότι δεν μπορεί να μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες, από την άλλη της εμφανίζει η ίδια μεγαλύτερη μείωση δημόσιων δαπανών από την προγραμματισμένη, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς αν είναι μείωση δημόσιων δαπανών ή αν είναι ετεροχρονισμός δημόσιων δαπανών, δηλαδή απλά το δημόσιο καθυστερεί τις πληρωμές του, κερδίζει χρόνο, αλλά σε κάποια φάση όλα αυτά θα φανούν στο δημοσιονομικό, στη δημοσιονομική μας κατάσταση. Επί της αρχής νομίζω ότι ο Μητσοτάκης δίνει τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα τα συγκεκριμένα προβλήματα είναι σύνθετα, με διάθεση νομίζω ότι μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Αλλά υπάρχει και μια αστάθεια σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των κρατικών προϋπολογισμών. Άλλα ψηφίζουμε, άλλα γίνονται και διαφορετικούς αριθμούς βλέπουμε στο τέλος.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κέρτσο, επιτρέψτε μου να φύγουμε λίγο από τα οικονομικά και να πάμε στην επίσκεψη Ερντογάν. Δεν ξέρω πώς αποτιμάτε αυτή την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στην χώρα μας. Θεωρείτε ότι θα...
Εγώ έχω αρνητική άποψη για την επίσκεψη. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν είχε προετοιμαστεί σωστά, γιατί συνήθως όταν παίρνει τέτοιες διπλωματικές πρωτοβουλίες πρέπει να είναι συνεργάσιμη η άλλη πλευρά, να έχει φτιάξει το πλαίσιο της επίσκεψης, τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος και διάφορα τέτοια. Το να έρθει εδώ και να ξεφύγει ή τέλος πάντων περίπου να ξεφύγει όπως ξέφυγε στο Προεδρικό Μέγαρο είναι κάτι που εμένα δεν το βρίσκω αρνητικό. Είναι υπέρ του προγραμματισμού σε αυτά τα ζητήματα. Το δεύτερο που έχω να παρατηρήσω είναι ότι ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή συμπεριφέρεται σαν ένα είδος δικτάτορα, δηλαδή είναι η δίκη του Ντερμιτάς, του ηγέτη των Κούρδων, του Κουρδικού Κόμματος, ο οποίος κινδυνεύει με 142 χρόνια φυλάκιση. Μετά είναι διάφοροι δημοσιογράφοι που είναι και Τούρκοι και Γερμανοί, κρατούνται, δικάζονται, 200 δημοσιογράφοι διώκονται. Την ώρα λοιπόν που κλιμακώνει τον αυταρχισμό ο Ερντογάν και παίρνουμε αποφάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι έχει ξεφύγει, ότι πρέπει να παγώσουμε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, δεν νομίζω ότι να του βγάζει το κόκκινο χαλί μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση στέλνει το σωστό μήνυμα. Μπερδεύει τον κόσμο και εξαγριώνει και πολλούς Ευρωπαίους, εννοώ σε επίπεδο λαών, οι οποίοι δεν θέλουν την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλουν να κρατήσουν μια απόσταση ασφαλείας, οι Ολλανδοί, οι Αυστριακοί, οι Γάλλοι. Επομένως, αυτό το ζήτημα να στρώνουμε εμείς το κόκκινο χαλί και να προπαγανδίζουμε περάστε να μπείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση, είναι και θέση των κομμάτων αυτή.
Ναι.
Δηλαδή με τη λογική ότι αν είμαστε εμείς καλύτεροι με την Τουρκία στα ευρωπαϊκά της, τέλος πάντων θα είναι και αυτή κάπως καλύτερη στα διμερή.
Δεν συμφωνείτε με αυτό, κύριε Κίρτσο? Ότι δεν συμφωνείτε με αυτό, δηλαδή ότι η ένταξη της Τουρκίας θα βελτίωνε κάπως την κατάσταση, γιατί θα ήταν υποχρεωμένη να συμμορφωθεί?
Νομίζω ότι η ένταξη της Τουρκίας, αυτό το υποστηρίζω χρόνια, χωρίς να κερδίζω έδαφος σε πολιτικό επίπεδο, αλλά πιστεύω ότι η ένταξη της Τουρκίας σημαίνει το τέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρόκειται να κάτσουν, δηλαδή οι μισοί θα φύγουν προτού ενταχθεί η Τουρκία. Θεωρούν αδιανόητο να συμμετέχουν σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα έχει την Τουρκία. Και φυσικά θα είναι και η απόλυτη περιθωριοποίηση της Ελλάδας, δηλαδή μόνο με τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά. Η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο οποίο είμαστε, θα είναι η τουρκική. Ελπίζω να μην το δω αυτό. Να μην το δω, δεν εννοώ ότι θέλω να φύγω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω
ότι δεν θέλω να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τα δούμε αυτά.
Τώρα,
και το τρίτο φυσικά είναι ότι του δώσαμε ένα βήμα, είπε τις γνωστές θέσεις με τις οποίες διαφωνούμε, αλλά του δώσαμε ένα εσωτερικό βήμα και ένα βήμα στη Θράκη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά. Δεν είναι το τέλος του κόσμου η επίσκεψη Ερντογάν, αλλά δεν ήταν και κάτι που χρειαζόμασταν σε αυτή τη φάση με ευρωπαϊκά και εθνικά κριτήρια, κατά την άποψή μου.
Μάλιστα. Τώρα πάμε λίγο στο προσφυγικό. Η αυστριακή Der Standard αναφέρει πως η προσφυγική συμφωνία αρχίζει να τρίζει και έχουμε και την πρόθεση, να το πω πρόθεση, του Ντόναλντ Τούσκ, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να καταργηθεί το σχέδιο των ποσοστώσεων στο προσφυγικό, κύριε Κίρτσο.
Ναι, έτσι φαίνεται. Το διάβασα εγώ, νομίζω, στην Guardian.
Ναι, ναι.
Και προς τα εκεί θα πάμε. Ποιο είναι το θέμα? Ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε προωθημένες θέσεις στο προσφυγικό. Δηλαδή, για παράδειγμα, με την κατάσταση 160.000 προσφύγων και μεταναστών από τις χώρες πρώτης εισόδου, Ιταλία και Ελλάδα, σε άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και οι πρώην ανατολικές χώρες. Αυτό όμως είναι αδιανόητο για πολλές χώρες, Πολωνία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία. Αυτοί αρνούνται τις ποσοστώσεις, έχει ξεσπάσει μια κόντρα φοβερή. Επειδή όλα αποφασίζονται σε τελική ανάλυση σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει την ευαισθησία της Ευρωπαϊκής Κοινής Γνώμης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίρνει διάφορες πρωτοβουλίες για να κινήσει τη διαδικασία, αλλά οι αποφάσεις λαμβάνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Υπάρχει λοιπόν μια ομάδα πρώην Ανατολικών χωρών που είναι μπετόν αρμές ό,τι αφορά αυτά τα ζητήματα και κερδίζουν μάλιστα οι λαϊκιστές έδαφος, αρνούμενοι να συμμορφωθούν. Δηλαδή το ότι τους επιπλήττει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή αφήνει να εννοηθεί η Γερμανία ότι αν η Πολωνία δεν συμμορφωθεί μπορεί να υπάρξει μείωση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, αυτό εκτοξεύει τα ποσοστά της σκληρής δεξιάς κυβέρνησης της Πολωνίας. Ο κ. Τούσκ είναι ο προηγούμενος πρωθυπουργός της Πολωνίας, είναι της κέντρο δεξιάς. Επομένως, έχοντας υπόψη του πώς λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του οποίου προεδρεύει και έχοντας υπόψη του και την εσωτερική δυναμική που αναπτύσσεται σε αυτές τις χώρες, δηλαδή όσο ευρωπαϊκή κριτική δέχονται, όσο οι εθνικιστικές δυνάμεις απογειώνονται πολιτικά. Προφανώς θέλει να απεμπλακεί.
Θα το επιτρέψουν αυτό Γερμανία, Γαλλία, θα το επιτρέψουν αυτό, επειδή το ζητάει η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Τσεχία, δηλαδή θα υποχωρήσουν η Γερμανία και η Γαλλία, για παράδειγμα?
Τι να σας πω, εγώ είμαι άνθρωπος που θέλω μια πρακτική λύση. Δηλαδή, εφόσον δεν το εφαρμόζουν, δεν μπορεί κανείς να τους το επιβάλλει. Από εκεί και πέρα, αυτό που θα έπρεπε να κάνουν είναι να παραδεχθούν ότι η Ιταλία και η Ελλάδα σηκώνουν το κύριο βάρος και εφόσον δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη από τα νέα μέλη, τις πρώην ανατολικές χώρες, τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι είναι οι έμπειροι και οι ισχυροί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να σκεφτούν έναν τρόπο να αποζημιωθούν δραστικά, σημαντικά, οι χώρες, η Ελλάδα και η Ιταλία, οι οποίες κουβαλάνε ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Δηλαδή, διαφωνώ με την άποψη των πρώην ανατολικών χωρών. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι αυτοί για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους θα επιμείνουν όπως επιμένουμε εμείς κατά περίοδους σε άλλα ζητήματα που μπορεί να μην έχουμε ευρωπαϊκή προσέγγιση για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει από τους ισχυρούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όφελος Ιταλίας και κυρίως της Ελλάδας που συνδυάζει το προσφυγικό μεταναστευτικό με το οικονομικό πρόβλημα για να σταθούμε στα πόδια μας. Δηλαδή είναι τρελό από τη μία να καταγγέλουμε τους Πολωνούς ότι δεν έχουν ευρωπαϊκές αντιλήψεις και από την άλλη να επιμένουν οι θεσμοί ότι πρέπει να καταργηθούν το μειωμένος ΦΠΑ σε νησιά του Αιγαίου όπου δέχονται κύμα προσφύγων και μεταναστών. Δηλαδή αυτά που έχουν πρόβλημα είναι αποσταθεροποιημένες οι τοπικές κοινωνίες και η τοπική οικονομία, αλλά να επιβάλλουμε ισοδοτικά και μια μνημονιακή απόφαση εκτός τόπου και χρόνου.
Μάλιστα. Πάντως, τώρα επειδή αναφερθήκαμε σε κάποιες συγκεκριμένες χώρες, Τσεχία, Ουγγαρία, θέλω να πω ότι παραφωνίες δεν έχουμε μόνο στο προσφυγικό. Είναι επίκαιρο το ζήτημα. Έχουμε και στο θέμα της Ιερουσαλήμ, της μεταφοράς της πρεσβείας τους από το Τελαβίβ στην Ιερουσαλήμ. Βέβαια, ανασκεύασαν στη συνέχεια αυτές οι χώρες. Αλλά ναι, θέλω να πω ότι και εκεί υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση.
Ναι, υπάρχει αυτές οι χώρες, ιδιαίτερα η Πολωνία, έχουν ένα παρελθόν, ήταν σάντουιτς μεταξύ Γερμανίας, Ρωσίας και μετέπειτα Σοβιετικής Ένωσης και χρωστάνε πολλά στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή τους Αμερικανούς. Mm-hmm. Θεωρούν ότι αυτοί και με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στη συνέχεια με τον Ψυχρό Πόλεμο που οδήγησε στην επικράτηση της Δύσης επί της Ανατολής, ουσιαστικά είναι οι απελευθερωτές τους. Οπότε αυτό πρέπει να το πάρουμε, να το έχουμε υπόψη μας. Δηλαδή έχουν μια τάση να κοιτάνε προς τη ΣΥΠΑ. Ναι. Και αυτά είναι λεπτά ζητήματα, διότι για παράδειγμα βγαίνει ο Σούλτς και λέει ότι πρέπει να πατήσουμε τον γκάζι για την ευρωπαϊκή ενοποίηση, τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη το Brexit. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συντονιστούμε. Mm-hmm. Εγώ είμαι ευρωπαϊστής, με την έννοια θέλω να φύγουμε μπροστά. Αλλά θέλω να φύγουμε μπροστά, αφού έχουμε συνεννοηθεί όλοι, μην φεύγω πατώντας γκάζι, ευρωπαϊκό γκάζι και φεύγοντας μπροστά, αδειάσουμε δύο-τρεις, mm-hmm. οι οποίοι μπορεί να μην είναι οι Πολωνοί που έχουν οικονομικές ανάγκες και δεν νομίζω ότι πρόκειται το σκέφτονται έτσι, αλλά μπορεί να είναι κάποιοι εξαιρετικά αναπτυγμένοι, οι οποίοι να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου, αντί να δεχθούν μια ενίσχυση των ευρωπαϊκών θεσμών. Άρα το θέλουμε πολύ να φύγουμε μπροστά. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να μείνουμε όλοι μαζί και να πηγαίνουμε βήμα-βήμα.
Τώρα, ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Κύρτσο. Το Σαββατοκύριακο έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το συνέδριο θέσεων και αρχών. Και ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή έχετε και την ιδιότητα του δημοσιογράφου και αντιλαμβάνεστε και κάποια πράγματα με ένα διαφορετικό έτσι τρόπο, αν υπάρχει σχέδιο αποστρατείας της παλιάς φρουράς νεοδημοκρατών, μεταξύ των οποίων βέβαια και της κυρίας Μπακογιάννη, αν θα ισχύσει.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει σχέδιο αποστρατείας.
Ναι.
Γιατί στα 65 μου πάντα τα κοιτάω αυτά τα πράγματα. Υπάρχει σχέδιο ανανέωσης και προσέλκυσης στελεχών νέων, τα οποία έχουν δοκιμαστεί στην κοινωνία και στον επαγγελματικό στίβο. Δεν είναι βέβαιο όμως ότι οι νέοι, οι οποίοι είναι ικανοί, έχουν κοινωνική αναγνώριση με το κοινωνικό τους έργο, γιατί είναι καλοί επαγγελματίες, μπορεί γρήγορα να μετατραπούν σε καλούς πολιτικούς. Αυτό προσπαθεί η ηγεσία και καλά κάνει κατά την άποψή μου. Και φυσικά από τη στιγμή που ανοίγει την πόρτα ή προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας στην κοινωνία και στη νέα γενιά, είναι λογικό οι παλαιότεροι να αισθάνονται έτσι έναν πρόσθετο ανταγωνισμό. Εντάξει, θα έχουν και αυτοί τις ευκαιρίες τους, αλλά νομίζω ότι η στρατηγική επιδίωξη υπέρ της ανανέωσης και του εξυγχρονισμού της Νέας Δημοκρατίας είναι σωστή. Τη βλέπουμε άλλωστε αυτή την ανάγκη και στη δημοσκοπήση. Η Νέα Δημοκρατία κινείται σταθερά πάνω από το 30%, έχει συσπηρώσει τον κόσμο της. Ταυτόχρονα όμως δημιουργείται η εντύπωση ότι έχει και μια οροφή, δηλαδή μπορεί να πάει 32, 33, 34, πόσο να πάει. Άρα χρειάζεται κάτι διαφορετικό. Είναι λοιπόν υποχρεωμένη η ηγεσία να ψάξει, να αναζητήσει αυτό το διαφορετικό και εμείς να τη βοηθήσουμε, χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα το βρούμε ένα δημιουργικό τρόπο που θα ενισχύσει την πολιτική μας δυναμική. Είναι λεπτές πολιτικές ασκήσεις αυτές. Το ότι το θέλεις και ότι πρέπει να γίνει δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα επιτύχει. Ας ελπίσουμε ότι θα κάνουμε όλοι ό,τι μπορούμε.
Μάλιστα. Κύριε Κύρτσο, σας ευχαριστούμε θερμά.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.